δηλαδή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Νίκος Βέτας, που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Μια ακόμα έκθεση του Ινστιτούτου σας, του ΙΟΒΕ, που νομίζω ότι είναι η τρίτη μέσα στο χρόνο ή η δεύτερη.
Τυπικά είναι, επειδή πάντα κοιτάμε τα τρίμηνα τα οποία έχουν κλείσει, τυπικά είναι η έκθεση για το πρώτο τρίμηνο.
Ναι.
Οπότε τυπικά είναι η πρώτη του έτους με αυτή την έννοια.
Η πρώτη και έρχεται σε μια συγκυρία που νομίζω, αν μου επιτρέπετε κύριε Βέτα, ότι είναι αρκετά κομβική. Μετά και από τα μηνύματα που έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις, μετά και την επίσκεψη Juncker, μετά και την ψήφο εμπιστοσύνης που δίδεται από κάποιες πλευρές, έστω και κάπως μαζεμένα, και την σημερινή επίσκεψη βέβαια του Άγχελ Γκουρία, του Γενικού Γραμματέα του ΩΣΑ, περιγράφει και καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που εσείς θεωρείτε ως το κεντρικό συμπέρασμα της έκθεσης αυτής.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συγκυρία είναι απόλυτα κομβική. Για πάρα πολλούς λόγους. Η χώρα βγαίνει από τα προγράμματα, βγαίνει όμως με δύο ερωτηματικά.
Mm-hmm.
Το ένα είναι κατά πόσο η δομή της οικονομίας, που ήταν αυτή που εν τέλει έφερε την ανάγκη για τα προγράμματα, έχει αλλάξει αρκετά, αν είμαστε δηλαδή μια αρκετά δυνατή οικονομία, ώστε σε έναν ορίζοντα δεκαετίας, δεκαπενταετίας να μην ξαναέχουμε ποτέ προβλήματα, αλλά αντίθετα να κινούμαστε προς τα πάνω. Και το άλλο ερώτημα είναι, βγαίνοντας από αυτά τα προγράμματα, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, με ποιο τρόπο θα υπάρχει χρηματοδότηση της χώρας, εάν κατά μία έννοια οι ιδιώτες πιστωτές, ξένοι δηλαδή,
ναι,
να φανταστούμε ο αυστριακός συνταξιούχος,
mm-hmm,
θα θεωρήσει ότι η Ελλάδα είναι μια αρκετά καλή περίπτωση για να βάλουν εκεί τις αποταμιεύσεις τους. Και γιατί χρειαζόμαστε τις αποταμιεύσεις των ξένων? Γιατί η ιδιωτική αποταμίευση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν πέσει τα εισοδήματα, η κατανάλωση δεν έχει πέσει τόσο πολύ σε σχέση με τα εισοδήματα εννοώ, άρα η αποταμίευση έχει συμπιεστεί και χρειαζόμαστε ξένους οι οποίοι θα μας χρηματοδοτήσουν για την ανάπτυξή μας.
Αυτό που λέτε για την δομή της οικονομίας, που βάζετε βέβαια το πρώτο και κύριο, είναι αρκετά δυνατή, πέρασε δηλαδή από την εντατική και στη συνέχεια την εντατική παρακολούθηση, ώστε να βγει εύρωστη ή να μπορεί να σταθεί στα πόδια της? Γιατί είχα διαβάσει μια παλιότερη συνέντευξή σας, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, γιατί μπορεί και σε 3 χρόνια να χρειαστεί να ξαναμπούμε σε νέα μνημόνια.
Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον αποκλείσουμε.
Mm-hmm.
Και ακόμη και να μην μπούμε τυπικά σε νέα μνημόνια, αν η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, θα έχει ένα πολύ υψηλό κόστος χρηματοδότησης. Και δηλαδή τα ελληνικά ομόλογα θα έχουν υψηλό επιτόκιο, αλλά και ο καθένας από εμάς που μπορεί να θέλει να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο ή μια επιχείρηση σίγουρα που θα θέλει να ξεκινήσει, θα έχει πολύ μεγάλα επιτόκια. Άρα πρέπει να πάμε σε μια νέα ισορροπία, ένα νέο αφήγημα, πολύ πιο θετικό. Θα σας πω 2-3 πράγματα, τα οποία κανείς μπορεί να δει την θετική και την αρνητική πλευρά.
Mm-hmm.
Γιατί όσο πρέπει να ανησυχούμε, τόσο δεν πρέπει να υποτιμάμε την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική οικονομία αυτά τα τελευταία 7-8 χρόνια των προγραμμάτων. Το ένα είναι τα περίφημα δίδυμα ελλείμματα. Το εισαγωγές-εξαγωγές έλλειμμα έχει σε μεγάλο βαθμό εξισορροπήσει και ταυτόχρονα δημοσιονομικά το κράτος μας δεν δημιουργεί νέα ελλείμματα. Δηλαδή οι φόροι δαπάνες επίσης έχουν εξισορροπήσει. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Η αρνητική πλευρά είναι ότι αυτό έχει γίνει βασικά μέσα από την ύφεση.
Mm-hmm.
Μειώθηκαν πολλοί οι εισαγωγές, μειώθηκαν πάρα πολλοί οι συντάξεις δημοσιονομικά. Δεν είναι ότι πήρε μπρος η μηχανή έτσι, και τρέχει με την ανάπτυξη που θέλουμε. Αντίστοιχα, έχει βελτιωθεί η σχετική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτό γίνεται κυρίως μέσα από τη μείωση του κόστους εργασίας. Αλλά όταν λέμε μείωση του κόστους εργασίας, αυτό σημαίνει χαμηλότερο εισόδημα για τους εργαζόμενους. Εμείς θα θέλαμε ιδανικά να κινηθούμε σε μια κατάσταση με υψηλότερους μισθούς, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ένα περιβάλλον που θα είναι περισσότερο φιλικό στην επιχειρηματικότητα. έτσι ώστε τελικά να δημιουργηθούν επενδύσεις, να δημιουργηθούν δουλειές και αυτές οι δουλειές να φτάσουν στην τσέπη του καθενός μας ως εισόδημα. Άρα, έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου, η οικονομία μας δεν καταστράφηκε. Είναι πολύ σημαντικό ότι μείναμε στον πυρήνα της Ευρώπης. Η Ευρώπη όμως έχει αρχίσει τώρα και τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Φέτος φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί συνολικά με λίγο πάνω από 2,5%, ίσως 2,5%, και εμείς θα είμαστε πιο κάτω, πιθανότατα γύρω στο 2%. Και αν μου πείτε τι διαφορά το 2,5 από το 2, είναι μεγάλη διαφορά.
Όπως με τα Ρίχτερ στους σεισμούς, καταλαβαίνω, ναι.
Όχι μόνο αυτό, είναι και θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Έτσι μιλάμε για ορισμένες δεκάδες ανθρώπων, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που δεν θα ήταν άνεργοι αν έτρεχε η οικονομία. Οπότε,
και αυτό το τελευταίο που λέτε είναι βέβαια πιο επίκαιρο από ποτέ. Έχουμε αύριο την Πρωτομαγιά. Και γενικότερα ό,τι αφορά την εργασία στη χώρα μας και τη συρρήκνωση και του εισοδήματος αλλά και των θέσεων εργασίας και του κόστους εργασίας όπως αναφέρεται, δεν μπορεί να είναι πια διαπίστωση.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν οικονομίες στην Ευρώπη που έχουν κατά τα άλλα τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς ως χώρες, από μέγεθος, και μάλιστα δεν έχουν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε λόγω της γεωγραφικής θέσης, αλλά επειδή έχουν στοχεύσει σε ένα πολύ σημαντικό δίπολο, καταφέρνουν και οι άνθρωποι εκεί κάνουν καλές σπουδές, έχουν πολύ υψηλούς μισθούς, έχουν εξασφαλισμένα γυρατιά.
Ναι. Έχουν στραφεί, κύριε Δέτα, σε πηγή της οικονομίας εσωτερική, δηλαδή σε εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών της ίδιας της χώρας.
Ναι, ο βασικός όμως πλούτος που μια δυτική οικονομία πρέπει να αντλεί από αυτόν είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει αφενός με τις γνώσεις που συσσωρεύεις, έτσι, την επιστήμη, την εκπαίδευση και ούτω καθεξής, και αφετέρου πώς αυτό μετατρέπεται σε επιχειρηματικότητα. Άρα, κοιτάζοντας και μετά το καλοκαίρι και σε έναν ορίζοντα ετών, εκεί πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Η αίσθηση ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, εάν με αυτό εννοούμε μια κανονικότητα που είναι ότι λίγο πολύ όλοι μας θα ζούμε με κάποιες χάρες που θα μας έκανε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, είτε από επιδόματα, είτε από επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις μας κτλ. Αυτό είναι ένας κακός δρόμος και θα πρέπει την επιστροφή στην κανονικότητα να μην την εννοούμε έτσι. Ναι. Αυτό με φοβίζει λίγο.
Καταλαβαίνω. Φοβάστε δηλαδή μήπως η γενική αίσθηση είναι ότι η κανονικότητα είναι να έχουμε μια βοήθεια τέτοιου τύπου, επιδοματική. Τα κοινωνικά στρώματα, ότι επειδή την έχουν ανάγκη θα πιαστούν από εκεί αν χρειαστεί.
Ναι, δεν είναι μόνο
και
τα κοινωνικά στρώματα.
Και αυτό καθυλώνει την ίδια την οικονομία.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι τι είδους επιχειρηματικότητα θέλουμε. Θέλουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία επίσης δεν θα εξαρτάται από το πολύ μεγάλου μεγέθους δημόσιο τομέα. Αυτά είναι στα οποία διαφέρουμε ακόμη και από χώρες που κατά τα άλλα είναι... μας μοιάζουν, έτσι, μια ελληνική με μια ισπανική επιχείρηση, δεν μας συγκρίνω τώρα με Φιλανδούς, Ολλανδούς, Βορειοευρωπαίους,
ναι.
Διαφέρει γιατί έχει πρόσβαση σε καλύτερα πανεπιστήμια η ισπανική επιχείρηση, όσον αφορά τα μυαλά που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει, έχει πρόσβαση σε ένα καλύτερο σύστημα δικαιοσύνης, και σε κανόνες υπάρχει ένα κράτος που είναι πολύ λιγότερο κομματικό από το δικό μας, ναι. Διαχρονικά.
Ναι, ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος των προγραμμάτων, συζητείται πάρα πολύ κατά κόρον η περίφημη καθαρή έξοδος και το θέμα της μεταμνημονιακής εποπτείας. Εάν θα υπάρχει και υπό ποια μορφή. Σας ποια είναι η θέση σας?
Εντάξει, είναι σαφές ότι μια χώρα η οποία θα πρέπει να αποπληρώσει ένα τόσο μεγάλο χρέος θα βρίσκεται υπό υποπτία. Αυτό δεν είναι κάτι που το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, είναι γεγονός. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να διαπραγματευτεί η χώρα κατά την άποψή μου είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτή η υποπτία να είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη όχι στα δημοσιονομικά, αυτό το οποίο λέμε συνήθως λιτότητα, αλλά στα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας.
Μεταρρυθμίσεις.
Μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός.
Ναι.
Άνοιγμα αγορών ώστε να μην χρειάζεται, έτσι, να μην είναι πολύ δύσκολο κάποιος να επιχειρήσει. Αυτό είναι το ένα το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Βράχει πρόθεσμα, είναι σαφές ότι θα πρέπει από τη στιγμή που επιλέχθηκε, και τέλος πάντων αυτό έγινε τώρα, να μην ζητήσουμε την γραμμή ασφάλισης, την πιστοληπτική γραμμή, ας μην συζητήσουμε, αυτό έγινε, έτσι, κακώς κατά την άποψή μου. Αυτό το οποίο όμως θα μπορούσε να γίνει, και νομίζω ότι προς τα εκεί κατευθύνεται η διαπραγμάτευση που γίνεται, είναι κάποιο κομμάτι χρημάτων το οποίο είναι αδιάθετο αυτή τη στιγμή στο τρέχον πρόγραμμα, να λειτουργήσει ως μια γέφυρα για την επόμενη μέρα.
Το μαξιλάρι που λέμε αυτό, ε?
Ναι, μαξιλάρι, ναι. Αλλά όχι μαξιλάρι με την έννοια...
Να τρώμε από τα έτοιμα.
Προς Θεού να φορολογούμε πολύ περισσότερο τους Έλληνες. Και όχι μαξιλάρι με την έννοια να δανειζόμαστε πάρα πολύ ακριβά από τις διεθνείς αγορές.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρξει μια πορεία, αν θέλετε να το σκεφτούμε λιγάκι διαγραμματικά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης που φαίνεται ότι για το έτος θα είναι κοντά στο 2%, αν βάλουμε και τον πληθωρισμό, γύρω στο 2,5% σε ονομαστικούς όρους. Το επιτόκιο όμως με το οποίο δανειζόμαστε είναι γύρω στο 4,5%, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια. Μια χώρα η οποία δανείζεται με επιτόκιο το οποίο είναι παραπάνω από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξής της, είναι σε ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Άρα θα πρέπει αφενός εμείς να τρέχουμε πιο γρήγορα την ανάπτυξη, αφετέρου να έχουμε την αξιοπιστία για να πέσει και το κόστος χρηματοδότησης.
Μάλιστα.
Μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι.
Υπάρχει χρόνος, αλλά όχι χρόνος πρέπει να χαθεί.
Ναι, όχι αέναος, όχι διαρκής. Υπάρχει μια χρονική στιγμή, ένα momentum που μάλλον πλησιάζει, είναι αυτό στο οποίο είμαστε μέσα, καταλαβαίνω.
Ναι.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να πούμε ένα γενικό συμπέρασμα, γιατί διαβάζοντας και τα δικά σας συμπεράσματα επί της έκθεσης του ΙΟΒΕ, γράφετε κάποια στιγμή, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το πού θέλουμε να πάμε.
Ναι, αυτό ουσιαστικά μας φέρνει λίγο πίσω όπως ανοίξαμε τη συζήτησή μας. Δεν έχει τόσο νόημα να σκέφτεσαι πόσο γρήγορα πηγαίνεις αν δεν έχεις αποφασίσει που θέλεις να πας. Αυτά καταγράφονται στην έκθεσή μας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, που είναι www.iov.gr. Νομίζω ότι τα πράγματα εκεί είναι απλά. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο και αναποτελεσματικό δημόσιο θα είναι πάντα βάρος για την οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε δημόσιες υπηρεσίες, αλίμονο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε δημόσιες υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας υπάρχει τεράστιο περιθώριο για βελτίωση των υπηρεσιών χωρίς να μας κοστίσει περισσότερο.
Μακάρι. Που άλλωστε είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Η εκπαίδευση και η υγεία.
Απολύτως. Είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς μια ευρωπαϊκή χώρα που θα αναπτυχθεί χωρίς ένα καλό σύστημα εκπαίδευσης και υγείας. Και το δεύτερο και τελευταίο είναι η περίφημη, έτσι, και πονεμένη επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα αναγκαίο κακό. Αυτός είναι μονόδρομος για τη χώρα μας. Και μάλιστα, αν σκεφτούμε και στο βάθος δεκαετιών, πηγαίνουμε αρκετά πιο πίσω, έτσι, στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία πάντα διέπρεψε όταν ήταν ανοιχτών θαλασσών, όχι όταν ήταν μια κλειστή οικονομία, όταν ήταν κόμβος ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Προς τα εκεί πρέπει να πάμε, και εκεί ίσως μας βοηθούν και οι νέες τεχνολογίες, οι ψηφιακές.
Η επιχειρηματικότητα και οι νέες τεχνολογίες είναι ένα κομμάτι από μόνο του, δύο κομμάτια μεγάλα που θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Με τα χαράς, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, κύριε Βέτα. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.